Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe në mikrofon Claudia Bumqi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin tonë i avortës së shtunës me fjalin e Zotit të Sedjeles. Kësaj herë të nderuar dhe gjuse vlezër e motra, do të dëgjojmë leximet biblike të liturgjisë e fjales hynore të djeles së 6 gjatë vitit kishtar, ciklit të 2 sipas kalendarit liturgjik të kishës. Tema qendrore e leximeve biblike të kësaj së djele dhe gjuse të nderuar është shpëtimi, do të thot mundësia e realizimit të plot të njerëzimit e të çdo individi njerëzor. Kjo është një temë thelbësore e cila kërkon të trajtohet në të gjitha aspektet e saj. Marku Ungjilltar vazhdon me tregimin e tij duke na paraqitur një tjetër mrekulli të Jezusit, pastrimin e një të gërbuluri. Është fjala për një epizod, domethënë sidomos për mesazhin e vet të lirimit. Shërimi i një të gërbuluri mund e duhet të shikuar në vlerën simbolike. Është njerëzimi mbar, ai që kërkon shërimin nga Zoti. Po kështu nuk duhet harruar as problemin e gërbules në kuptimin e ngushtë të fjales, sepse megjithse prej kohe nuk është në faqet e para të medjave, gërbula ende sot mbetet një ndër aspektet më dramatike të njerëzimit ton bashkohor. Po, dhe gjusë të nderuar, t'i kthehemi leximeve biblike të kësaj së diele, e sikur do të dëgjojmë, Ungjilli i kësaj së diele nënvizon përsëri për dëllimin e Jezu Krishtit, dhe mshurin e Krishtit ndaj vujtjeve të njeriut dhe vullnetin e ti për të liruar madje për ta shpëtuar njeriun nga çdo e keqe. Pjesa ungjillore e kësaj së diele flet për njeriu e vdekur nga pikpamja civile e shoqërore, sepse është i smur nga gërbula, e këndej si i tillë është i dëbuar nga njerëzit dhe i detyruar të jetonte e të rrinte në vetmi, larg çdo kontakti me të tjerë. Kështu pra, i smuri nga gërbula menjanohet nga rrethi shoqëror, për arsye se në periudhën e Jezusit, gërbula më shumë se çdo smundje tjetër konsiderohej si simbol mëkati e faji para Zotit. Jezusi, duke lejuar të smurin nga gërbula t'i afrohej, madje t'a prek e t'i kërkoj më shëro, të gjithë mëkatarëve u defton se Zoti i pret gjithmonë biteve të braktisur, të smur, të humbur, të prekur e të pushtuar nga e keqja. Zoti i pret të gjithë pa dallim, plot për dëllim. Ungjilli i kësaj së diele prana tregon se Jezusi dëshmon dashurinë e tij të pakufishme për të smurët, për të pastrehet, për të papastërtit, për të refuzuarit e të menjanuarit e shoqërisë dhe ripohon se Jezusi ka ardhur pikrisht për shpëtimin e të gjithë atyre që mbështeten në dashurinë dhe në fuqinë e tij hyjnore, për të gjithë ata njerëz që kanë fe, që kanë besim në hyjnat dhe ati i drejtohen me lutje e zemër të sinqert. Duke ju afruar të smurit nga gërbula, Jezusi i shkel kanunet fetare sociale të epokës së vet, por për Jezu Krishtin para se gjithash është njeriu, mbi të gjitha vjen dhe vlen njeriu dhe prandaj ndërhyn për shpëtimin e të gërbulurit. Kështu, Jezu Krishti kategorikisht e refuzon përdorimin e fesë për të përjashtuar, për të ndarë e përqarë njerëzit. Kur farë smundje, asnjë vuajtje, kur farë fatkesie nuk duhet të bëhet pretekst për të braktisur ndokënd. Dhimbja e të afërmit ton është rast për dashur edhe më shumë, hapësir për treguar më te për bamirësi e për kujdesje ndaj secilit njeri që ka nevojë për ndihmën ton. Pra pa dhimbjes, gjithmonë fshihet një shpirt njeriu që ka nevojë për ne. etani de giusten de ruar, juftoice se bashku ti de gjoj me vemendje, me zemër të hapur e fe, leximet biblike, fjalen që Zoti i drejton se cilit prej nesh.
Lexim prej librit të Levitikut. Zoti i foli me Mojsiun e me Aronin e tha: Nëse ndokujt i del në mish ose në lëkurë, ndonjë entje, rrebull ose njollë bardhëmt që mund të ndyshohet se mund të jetë grbul, i tilli le të çohet tek Aroni ose te cili do prift prej bijve të tij. I grbuluri që e ka kapur kjo smundje, le t'i mbar petkat e shqyera, flokët e shkapërdredhur, mjekrën e mbuluar e të bërtas, i ndyri, gjatë gjithë kohës, sa gërbulani është i papastër, le të jetë i papastër e le të jetoj vetëm jashtë të banishtës. Fjala e Zotit. Shëlbimi ytë o Zot, në mbush me gëzim. Luma i që ju falmkati, që ju mbulua faji. Luma i njeri që Zoti nuk e numron ndër mëkatar, në shpirtin e cilit nuk ka dredhi. Atëherë, ta dëftova mëkatin tim. Fajin tim më nuk e fsheja. Thash, do t'ja rëfej Zotit fajin tim, e ti ma fale, fajsin e mëkatit tim. Atë që shpreson në Zotin, e rrethon hiri. Gëzoni me Zotin e galdoni atë drejt, brohoritni të gjithë ju që jeni zemër pastër. Shëlbimi ytë o Zot, na mbush me gëzim. Lexim prej letrës së parë të Shëmbullit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, në qoftë se hani, në qoftë se pini, në qoftë se edhe çka do tjetër bëni, bëni gjithçka në lavdi të hyjit. Mos jeni veç në rast shkandulli, as për hebrej, as për grek, as për kishën e hyjit, sikurse edhe vetë mundohem të pëlqej të gjithve pa kërkuar dobin time, por dobin e të gjithve që të mund të shëlbohen. Më përngjani mua, sikurse unë i përngjaj Krishtit. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Markut. Në atë kohë Jezusit ju paraqet një i gërbulur, ra në gjunjë dhe ju lut: Nëse do, mund të më pastrosh. Jezusi pati dëmshuri, shtriu dorën e preku dhe i tha: Dua, qofsh pastruar. Dhe aty prej tij u zhduk gërbula dhe u shërua. Jezusi menjëherë e nisi të shkoj, por i urdhëroi rrepcisht: Shiko, i tha, mos i trego askujt, por shko, paraqitu te prifti dhe për shërimin tënd kushto çka ka urdhëruar Mojsiu, atyre për dëshmi. Por ai posa doli i filloi të flasë të përflasë ngjarjen, kështu që Jezusi smundi të hynte më haptas në qytet, por qëndronte përjashta në vendet e pabanuara. E njerëzit shkonin tek ai nga çdo anë. Fjala e Zotit. E tani, ndëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 5 gjatë vitit kishtar, ciklit e dytë, pra homelin e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga Diocesa e Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Vëllezër dhe motra, pas leximit të fjalës së hyjit që liturgjia e kishës këtë të dielë të 6 të kohës së rregullt na paraqet, mendoj se më të drejtë mund ta titullojmë Pastrimi i besimtarit. judejnët e kishin shumë frikë e me të drejtë se mundin e të mërshme të gërbulës, që e konsideronin më ngjitse se sa në të vërtet ishte. Përveç të tjerash, nuk e dalonin fort as prej se mundjeve të tjera të lëkurës. Duke vluar gërbula e pa pastërtisë ligjore, me pasoja që vinin për të smurin, ligji i Mojsiut e kishte bërë një çështje fetare. Si rrjedhoi, ishte meshtari që duhet të diagnostikonte të keqen, dhe më pas edhe shërimin. Dal nga dal, zbatimi këti ligji u vëndos edhe me disa shenja klinike, që nuk ishin të pagabueshme, për të daluar gërbulën e vërtet nga sëmundjet e tjera të ngjashme. Por rreth tempullit u krijua një drejtësi dhe kleri i përdorte ato parime që sot i kemi lexuar në librin e ligjit të përkëlirë. Vëmendjen nuk duhet të na tërheq ilaçi i asaj kohe ose i sotëm, por pasojat sociale të një ligji të tillë të shpallur sipas njohurive të kohës. Ai që ishte i deklaruar i gërbulur dhe si i tillë ishte i goditur nga një papastërti ligjore, vazhdimisht duhet i shmang nga kontaktit fizik me të tjerët. Prandaj, me ligj i kishin detyruar që të rrinin në një vend të pabanuar nga njerëzit e shëndosh. Të gërbulurit i duhej të mbante gojën e mbyllur, që të mos infektonte askënd me frymën e tij. Të gërbulurit i duhej të bërtiste, i papastër, kur dikush i shëndosh kalonte përbi tij. Qëndrimi i tij duhet të ishte si një personi në zi, me veshje të hapura, flokë të pakrehura. Si të thuash, i gërbulurit ishte si një lloj i vdekur i gjallë, mbante zi për veten e tij. Kjo pjesë e ligjit të përkëlirë duhet lexuar në funksion të tregimit të Ungjillit të sotëm, që e përgatit dhe i qartëson disa të dhëna. Një i gërbulur i paraqitet Jezusit. Çfarë të bëj? Si do të sillet Jezusi me të? Në bazë të ligjeve të kohës, Jezusi duhet ta shmangte me shumë forcë takimin me të, sepse, sikurse e pam, gërbula konsiderohej një ndeshkim hynor. Po Jezusi çfarë bëj? A thua mos ndoshta e ndjek këtë mentalitet? Jo, absolutisht jo. Jezusi thyen sjelljen sociale dhe fetare të asaj kohe, sepse për Jezusin para se gjithash është njeriu dhe ndihma e parë në çfarëdo lloj gjendje është me e dashur njeriun. Jezusi kategorikisht refuzon çdo lloj ligji që e largon, që e tret, që e braktis dhe që i ndan njerëzit. Asnjë lloj sëmundje, asnjë lloj fatkeqësie nuk duhet të bëhet pretekst, nuk duhet të bëhet shkak për të braktisur dikënd. Sëmundja të afërmit duhet të bëhet shkak për të dashur më shumë. Duhet të bëhet hapësira për të jetuar dashurin. Të mirët ne të krishterët, nëse i lëmë të na ikin këto raste. I gërbulluri nuk ka shpresë tjetër, veç se në Jezusin, dhe si i tillë i sfidon të gjitha ligjet dhe ndalimet, sepse një gërbullur nuk mund të përzihej me turmën. Në rastet e shërimit, në atë kohë që e i pastrim dhe jo shërim, i gërbulluri duhej të shkonte tek meshtarët e kohës dhe t'ua tregonte atyre si ishte pastruar, për para se të niste jetën e përditshme normale me të tjerët. Faktet kryhen larg turmës, në një bashkëbisedim personal, intim mund themi me Jezusin. Ungjilltari tregon tre etapa: pranimi i dashamirës nga ana e Jezusit, detyrat e rrepta që i ngarkoi të gërbulurit, dhe treta, pasojat. Pranimi i dashurisë. I gërbulluri bie në gjunj. E gjithë vëmendja tërhiqet rreth besimit të gërbullurit në gjithë pushtetësinë e Jezusit, nëse ti do mund të më shërosh. Jezusi e pranon nderimin. Në fakt, ka pushtetin e domosdoshëm për ta shëruar. Por nuk e pastron të gërbullurin vetëm duke e konkretizuar vullnetin e tij, e dua, me një gest kontakti direkt me të gërbullurin, pa paraqitur ndonjë nevëri. Jezusi zgjat dorën dhe prek, pa pasur frikë nga ngjitja, pa edhe në rëndësi ligjeve tabu të asaj kohe. I gërbullur i thotë: nëse ti do, mund të me pastrosh. Jezusi i përgjigjet: dua, pastrohu, apo qofsh pastruar. Dhe me njëherë i gërbulluri shërohet. Aspekti i dytë ishte detyra e rrept. Jezusi ja ndalon të fliste. Ishte heshtja. I gërbulluri nuk duhet të thotë se prej kujt është shëruar, dhe asë në qëfar mënyre. Këtë heshtje ja urdhëron që të ndaloj një entuziasm popullor që do të pengon të apostolimin e Jezusit dhe do të kishtë ndihmuar për të kuptuar misionin e ti në kuptimin tepër material dhe kohor. Nërtira, Jezusi kujton të kërbullurit të shëruar zbatimin e ligjeve, do të thotë konstatimin nga ana meshtarëve të pastrimit, si dhe të tretën është paraqitja e flisë që ish i sëmuri, i pastruari, duhej të bënte. Rrëdhojat, pasojat, i shëruari më tepër nga gëzimi i papërmbajtshëm dhe i papërshkrueshëm, se sa nga dëshira e tij e keqe, nuk mund të rri pa e përhapur kudo lajmin e gëzueshëm të shërimit, lajmin e gëzueshëm të pastrimit të tij të mënjehershëm të bërë nga Jezusi. Vëllezër dhe motra, për ne, gërbula e sotme, gërbula e jonë, është mëkati. Është kjo paralizë shpirtërore, është kjo vuajtje e madhe. Jezusi mund dhe do të na shërojë nga kjo sëmundje, por vetëm nëse ne vrapojmë tek ai me besim. Vetëm nëse ne vrapojmë tek ai dhe bijem në gjunjë me lutje, vetëm nëse ne, nëpërmjet lutjes sonë, shprehim besnikëri, shprehim fenë, nëse ti do. Mëkati, të gjithë jemi të vëdishëm që falet, por duhet të shkojmë tek meshtari. Meshtari të jep zgjidhjen me pak fjalë, dhe mëkati fshihet, e shpirti është i pastruar. Atëherë është domosdoshme që secili nga ne të shohë në thellësinë e tij, të shohë në vetveten e tij se cila është gërbula, cila është ajo sëmundje që e ka prek dhe që e bën të rri larg të tjerëve. Cila është ai mëkat që na largon rreth shoqërisë, që na largon nga kisha, që na largon nga hiri shëtnues i hyrit. Sa domosdoshme është që jo të bërtasim përpara të tjerëve, largohu, largohu, por sa do mos doshme është që të bërtasim, që të klithim për balë Jezusi duke thënë, o Krisht, kim shirë. Të lëmë që Jezusi të naprek, të lëmë që ai të marrë mbi vetën e ti mëkatin ton, të lëmë që ai të marrë mbi vetën e ti të keqen ton. Tja besojmë e ti besohemi ati me jetën ton. Nuk ka smundje që ai nuk mund të shëroj. Ajo qëfar në kërkohet, është të kërkojmë me fe dhe besim dhe të lëmë që Jezusi të veproj në ne. Takimi me të, për ne shëndrohet në jetë, sepse ai e do jetën. Edhe për të vërtetuar se sa e do, je vetëm që prejkë gjdo e sëmundje, por jetë jetën e vetë që të tjiret ne i gjithë njërzimi të ketë. Zotin ashëroft nga gjdo formë grëbule që e paralizon jetën tonë. Amen. E që ofë lëvduar Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër. Qof lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.